Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. I sadržaja današnje emisije izdvajamo. Skoro polovina svetske populacije živi u gradovima sa tendencijom da već 2050. godine skoro 70% ljudi naseljava urbane sredine. Taj trend prate veliki zdravstveni izazovi povezani sa prenaseljenošću, siromaštvom, nedostupnošću kvalitetne zdravstvene službe, zagađenjem, nedostatkom pijaće vode. Dan zdravih gradova povod je za priču o tome kako podići svest o važnosti stvaranja zdravih urbanih sredina. 20. maj obeležava se i kao svetski dan pčela. Poslednje godine one su sve ugroženije. Prema novijim izveštajima Svetskog saveza za očuvanje prirode, pred izumiranjem je skoro 10% populacije pčela. Zašto su ugrožene i kako da ih zaštitimo? Neka su od pitanja na koje tražimo odgovore. Mnoge promene koje se dešavaju u prirodi posljedice su neodgovornog odnosa prema životnoj sredini. Da bi se to zaustavilo, neophodna je dobra zakonska regulativa. Nažalost, sankcije za ekološke prestupe su blage. Stručna javnost zalaže se za formiranje specijalizovanih sudova. Kakve su šanse da se to uskoro dogodi, još jedna je od današnjih tema. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Tell me.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova i 12 minuta. Prema posljednjem preseku, u Srbiji je od posljedica COVID-19 preminulo 15 osoba. Potvrđeno je 609 novih slučajeva zaraze koronavirusom od oko 11.000 testiranih. Stručnjaci procenjuju da ako se nastavi ovakav trend, uskoro može biti dodatnog popuštanja mera. Vakcinacija uglavnom ide dobrim tempom. Juče je stigao novi kontingent kineskih Sinopharm cepiva. Dobra vest iz Ruskog nacionalnog instituta Gamaleja, koji je potvrdio kvalitet vakcine proizvedene na Torlaku i odobrio da se u tom srpskom institutu proizvodi vakcina protiv koronavirusa Sputnik V. Za dve nedelje trebalo bi da stigne supstanca za proizvodnju. Od početka pandemije u svetu je koronavirusom zaraženo blizu 165 miliona ljudi, a oko 3,5 miliona inficiranih je preminulo. Indija opet beleži crne rekorde, ali u evropskim zemljama situacija je mnogo povoljnija, čak i u onima koje su visoko na listi po broju ukupno zaraženih i preminulih. Posle šestomesečne pauze zbog pandemijskih mera, Parižani se vraćaju u bašte, kafiće i muzeje. Ponovo se otvaraju bioskopi i pozorišta, dok je potpuno otključavanje ekonomije predviđeno za 30. jun. I Austrija je popustila mere, otvoreni su restorani, hoteli, sportske i kulturne manifestacije. Ključ je još uvek u vratima noćnih klubova. Povoljna situacija razlog je i da Evropska unija ublaži kriterijume za ulazak građana iz trećih zemalja koji su primili obe doze vakcine, kao i da proširi listu zemalja sa povoljnom epidemijskom situacijom koja omogućava ukidanje restrikcija na ulazak u Evropsku uniju. informacije, dakle, govore o tome da se situacija u mnogim evropskim zemljama, kada je reč o pandemiji koronavirusa, znatno popravlja i da se u mnogim zemljama popuštaju mere. I u Italiji se epidemiološka situacija stabilizuje, pa su mnoge restrikcije ublažene. Posle godinu i po dana prave agonije polako počinje i sumiranje posledica pandemije. Jedna od ozbiljnijih i dugoročnih je činjenica da je zbog poremećenog sistema nastave veliki broj učenika napustio školovanje. Već se nagoveštavaju i drugi ozbiljni problemi. O svemu tome razgovaram u narednim minutima sa mojom koleginicom Marinelom Ražnatović, našim dopisnikom iz Rima. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušocima i naravno vama kolegama u studiju.
Hoćemo li najpre da napravimo jedan pregled aktuelne situacije kada je reč o popuštanju tih mera i brojevima naravno?
Jeste, evo upravo u Italiji od juče na snazi taj novi dekret sa preciznim datumima ublažavanja anti-covid mera, koje zapravo potvrđuju vladinu politiku da se u etapama zemlja potpuno otvori do kraja jula, dakle bez povratka na novo zaključavanje. Kao što si ti rekla u najavi, Italija je platila izuzetno visoku cenu, gotovo 125.000 preminulih i preko 4 miliona zaraženih. Mada je epidemijska slika sve bolja i dalje je ipak na dnevnom redu, nivou veliki broj preminulih u posljednja 24 časa 149 pacijenata. Zato je i komesar za vanredne situacije Francesco Figliuolo pokrenuo dodatnu kampanju da se što pre vakcinišu sve osobe preko 60 godina koje su najugroženije i najčešće žrtve korone. U Italiji inače prvu dozu, da kažem i to, primilo gotovo 20 miliona, što je preko 32% od ukupnog broja stanovnika, dok je revakcinisano više od 9 miliona, odnosno preko 15% građana. I zato je od juče za sat vremena i kraći policijski čas, što su sinoć iskoristili mnogi građani, pa se recimo u Rimu čekalo na slobodno mesto, na otvorenom ispred restorana i kafića, jer još uvek se ne može u restoranima i kafićima, to će moći u zatvorenom tek od 1. juna. Sinoć je i u gradu Reggio Emilia pred 4.500 gledalaca održano finale italijanskog kupa u fudbalu, koji inače osvojio Juventus pobedom nad Atlantom, a prisustvo publike na stadionu i to do 25% kapaciteta uz poštovanje anti-covid mera na neki način je generalna proba za evropsko prvenstvo u fudbalu, koje, da podsjetim, počinje 11. juna u Rimu susretom reprezentacija Italije i Turske. Dakle, da se zaista ide ka normalizaciji života potvrđuje sve ovo što sam rekla, ali i odluka da su od 15. juna dozvoljene svadbe i ostale proslave uz naravno poštovanje antiepidemijskih mera. Zato je neophodno da se recimo angažuje takozvani COVID menadžer, što je jedno inače od novih zanimanja. Reč je o osobi koja će biti na određeni način koordinator da se ispoštuje protokol anti-covid mera. Sem toga, proslavama mogu da prisustvuju samo osobe koje imaju takozvanu zelenu propusnicu, odnosno sertifikat o imunizaciji, a to znači da ili su vakcinisane, ili imaju negativan test, ili su preležale COVID-19. Ova ista propusnica neophodna je za odlazak na letovanje, inače toliko željeni odmor, jer kako ovde već pokazuju podaci, veliki broj turističkih aranžmana je rasprodat u samo nekoliko dana. Evo, dakle, na osnovu rečenog jasno je da su Italijani zakoračili ka normalnom načinu života, ali da će biti potrebno sigurno još nekoliko meseci krajnjeg opreza da se ponovo slobodno diše.
Ali onako kako sam i rekla u uvodu, u mnogim zemljama i ne samo u Italiji, polako već kreće razmišljanje o podvlačenju neke crte kada je reč o posljedicama svega ovoga što nam je korona donela u posljednje godinu i po dana. Jedna od tih težih posljedica tiče se činjenice da mladi napuštaju školovanje zbog naravno poremećenog tog sistema nastave. Sad te molim za više informacije o tome u kom obimu je to i prosto kakav efekat svega toga može biti u perspektivi.
Pa jeste, epidemija je zaista izuzetno pogodila mlade i to bukvalno sve uzraste. Ali ako pođemo od tinejdžera, dakle preko 200.000 mladih između 14 i 18 godina napustilo je školovanje tokom nastave na daljinu, dakle od kada je počela epidemija. Najnovije istraživanja pokazuju da su mladi izgubili interesovanje za školu, nisu se snašli, ne mali broj nije imao čak ni adekvatne uslove, recimo kompjuter, internet vezu da prati nastavu, razočarani su, depresivni, prosto izgubili su veru u budućnost. Ovdašnji stručnjaci ukazuju na opasnost potpune društvene otuđenosti mladih, koja je inače poznata kao sindrom hikikomori. Reč je japanskog porekla i znači odvojiti se. I pojam se koristi od 90. godina prošlog veka kada su mladi u Japanu u velikom broju počeli da izbjegavaju kontakte sa okolinom i da se povlače iz društva i socijalnih aktivnosti. Epidemijska situacija je slično ponašanje izazvala i kod određenog broja mladih Italijana, uključujući nažalost i pokušaje samoubistva koji su porasli, dakle, za vrijeme epidemije čak za 20%. Lekari rimske bolnice Dete Isus upozoravaju inače na sve veći broj dece, dakle od 8 do 12, 13 godina, koja se zbog straha, patnje, anksioznosti sve više samopovređuju, najčešće praveći rezove oštrim predmetom po rukama i nogama. I to će neosporno ostaviti dalekosežne posljedice kako na decu, mlade, tako i na cijelo italijansko društvo. Zato je vlada u novom financijskom paketu, pomoći, financijske pomoći, izvinjam se, namenila čak 20 miliona evra upravo za unapređenje neuropsihijatrije za decu i za psihološku pomoć mladima. Ministar zdravlja Roberto Speranza sa pravom je ocenio da je to značajno, ali da je tek prvi korak da se uz pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje mladi vrate normalnom životu i da će neosporno u svemu tome morati značajnu ulogu da igra, naravno pored vlade, pored financijske pomoći, također i roditelji, stručnjaci kao i škola. Dakle, reč je o jednom procesu koji će zasigurno trajati i treba će određeni period, sigurno 2, 3 do 4 godine, kako bi se mladi, tako da kažem, vratili nekom svom relativno bezbrižnom i normalnom životu.
To će svakako imati uticaja i na stopu nezaposlenosti kad je populacija mladih u pitanju, ali prema nekim informacijama i veliki broj žena spada u tu kategoriju.
Jeste, u Italiji je tokom epidemije COVID-19 bez posla ostalo gotovo 1 milijun osoba, od kojih preko 90% su mladi, upravo i žene. Nezaposlenost se među mladima u Italiji ponovo dostiže izuzetno veliki procenat, preko 33%, pa se Italija prema posljednjim podacima nalazi na pretposljednjem mestu zemalja članica organizacije za ekonomski razvoj i saradnju. U težoj situaciji je samo Španija. Zato je vlada i finansijskim paketom pomoći i planom obnove na osnovu koga bi iz evropskih fondova trebalo da dobije preko 200 milijardi evra za oporavak zemlje, kao primarni zadatak postavila upravo otvaranje radnih mesta za mlade i za žene. Tim pre moram da kažem jer će situacija biti znatno nepovoljnija kada vlada ukine odluku o finansijskoj pomoći preduzećima kako ne bi davali otkaze, a to će uslediti posle leta. Tek tada će se zapravo otkriti koliko je realno osoba ostalo bez posla. Tu će opet mladi biti najviše pogođeni zato što su oni radili na određeno vreme, čak i na crno, znači na te kratke, tako da kažem, vremenske periode od 4 do 6 meseci. Na primjeru, veoma veliki broj mladih je također radio u ugostiteljskom sektoru koji je izuzetno pogođen. Tokom epidemije, recimo, samo u Rimu trajno je zatvoreno preko 3200 kafića, restorana, hotela. U ugostiteljskom sektoru glavnog grada zabeležen je gubitak preko 2 milijarde evra, a na nacionalnom nivou više od 40 milijardi evra. Ugostitelji tvrde da ih je korona vratila na nivo pre 26 godina, odnosno na 1995. i da će im u optimalnim uslovima, što znači uz finansijsku pomoć vlade, dodatne stimulacije, biti potrebno najmanje 2 godine da se oporave. Za mnoge će naravno to već biti kasno. Dakle, govorim o katastrofalnim posljedicama koje se tiču ugostiteljstva. Premijer Mario Draghi je otvoreno rekao, recimo, da će vlada pomoći samo one firme za koje proceni da mogu da uhvate korak sa novim trendom. Dakle, digitalizacijom zemlje, zelenom ekonomijom. Drugim rečima, svi oni koji su i pre epidemije finansijske kašljucali, zaostajali, bit će prepušteni sudbini, a to znači ostaće bez posla. I opet se tu dominantno profilišu zapravo mladi i žene. Još jedan, recimo, podatak koji govori o izuzetno teškoj, gotovo tragičnoj situaciji. Recimo, humanitarna organizacija Katoličke crkve Caritas saopštila je da prema njihovoj evidenciji od septembra 2020. do marta ove godine, dakle tokom ovog trećeg talasa epidemije, njima se za pomoć u hrani obratilo novih 544.000 apsolutno siromašnih. To znači da te osobe nisu u stanju da obezbede jedan obrok u 2 dana. Najviše novih siromaha, preko 60%, su upravo osobe sada do 40 godina, muškarci i žene, koji inače pre epidemije nisu imali stalan, već sezonski posao. Tu su i radnici koji nisu primali finansijsku pomoć od države. Dakle, brojke su neumitne i ukazuju na veoma težak period socijalnog i ekonomskog oporavka koji je pred Italijom, ali čini mi se bit će i pred velikim brojem ostalih zemalja, što će ponovo iziskivati strpljenje, upornost i vreme.
Da, bit će prilike da se ovom i sličnim temama bavimo i u narednom periodu, jer će sigurno doći na red i to sumiranje i podvlačenje crte kada je reč o posljedicama korone. Najlepše hvala na ovom razgovoru mojoj koleginici Marineli Ražnatović.
Gomex. Kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Deterđent za veš persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Eko.
Thank you.
10 je časova 42 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Svetski dan zdravih gradova obeležava se 20. maja širom sveta, pa i u našoj zemlji. Odgovoran odnos prema sebi i životnoj sredini trebalo bi da bude pretpostavka modernog društva koje se sve više urbanizuje i seli u gradove. A život u gradu nužno nosi mnoge zdravstvene izazove. Kako na njih odgovoriti? O tome u narednim minutima razgovaram sa predsjednikom Udruženja za javno zdravlje, Dragoslavom Popovićem. Gospodine Popoviću, poštovanje, hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vam što ste me pozvali. Jeste, to je izuzetno važna tema. Kao što ste sami rekli, sve više i više ljudi se seli u gradove, a evo mi smo i tokom ove pandemije imali tu neku situaciju u kojoj je dosta ljudi iz gradova selo u neke druge u druga mjesta. Tako da to pitanje zdravlja je izuzetno važno, pogotovo je važno da se to zdravlje održi na neku dužu stazu.
Da. Važno je najpre podići svest građana o tome, ali doći ćemo i do toga. Život u gradu po definiciji podrazumeva prilično nezdrave okolnosti, usled te prenaseljenosti izraženije je i to siromaštvo, nedostupna je kvalitetna zdravstvena služba, zagađenje je izraženije, nedostatak pijeće vode i puno toga. Šta je zapravo koncept zdravog grada i kako do tog cilja stići? Nije baš jednostavno.
Pa mislim da je koncept zdravog grada nešto što je na suprotnoj strani od ovoga kako ste vi opisali, onoga što je u stvari stvarnost u većini tih većih gradova. To okruženje, to naše najbliže okruženje ima mnogo više utjecaja na naše zdravlje nego što to ima recimo zdravstveni sistem. I ako mi ne možemo da obezbedimo da imamo dobro stanovanje, kvalitetno stanovanje, kvalitetnu vodu za piće, čist vazduh, dobar transport, dovoljno prostora za neke fizičke aktivnosti, I jednu zdravu interakciju sa drugim sugrađanima, to definitivno utiče na naše zdravlje i mislim da je potrebno da se uradi sve što je potrebno da se ti neki rizici koji postoje ne samo kod nas nego širom svijeta, da se što više smanje, da bi život tih ljudi, kvalitet života ljudi u gradovima porastao i da bi oni jednostavno dobili ispunjenje i onih svojih nekih ljudskih prava koje su im neophodne.
Koji je redosled poteza u dostizanju tog cilja? Pretpostavljam da je vrlo bitna ta neka politička volja države i lokalne samouprave, ajde da tako kažem, pa nadalje tu su potrebna i financijska sredstva. I čini mi se da je možda među tim faktorima važna ta svest građana da oni sami doprinesu i da traže na neki način da žive u zdravijem okruženju.
Potpuno ste u pravu. Znači, izuzetno je važno da postoji ta politička volja, na kraju krajeva politička volja upravlja najjačim resursima koje mi trenutno imamo, ali je isto tako važno da postoji ta interakcija između građana, to jeste te neke inicijative u kojima građani ukazuju na problem i ukazuju na ono šta je to što je njima potrebno. Istovremeno, vrlo je važno da su građani uključeni u sve te procese, jer postoji toliko puno primjera iz svijeta u kojima sav taj neki napredak koji se desio se u suradnji sa građanima, a građani su onda više motivisani da održavaju taj neki novi standard ili nešto novo što je doprinijelo kvalitetu njihovog života. Da, znači, upravo ova akcija nije samo upućena političarima, upućena je i svim zajednicama sa ciljem da se one mobilišu i motivišu da doprinesu kvalitetu svog života.
Gde su naši gradovi kada govorimo o tim kriterijumima koji jednu sredinu čine zdravom?
Pa ja mislim da se i naši gradovi mijenjaju. Mi sada vidimo intenzivnu gradnju, evo i u Beogradu i u velikom broju gradova u Srbiji, a isto tako mi postajemo svjesni da postoje stvari koji su dio te neke infrastrukture, voda, kanalizacija, vazduh, koji su problem koji traje dugo vremena i koji nismo riješili, a koji očito trebamo riješiti. Jer ako želimo sebi prvenstveno taj neki kvalitetan život u budućnosti, moramo se fokusirati upravo na ono što su naši problemi. Ja sam spomenuo tu pandemiju, slika nije crno-bijela, kažem na početku, rizik od virusa je recimo bio veći u gradovima, pa su se ljudi iselili u vikendice u sela, ali evo sad je recimo vakcinacija postala dostupnija u gradovima nego u selima, pa se neki vraćaju u potvrdu. Znači, moramo naći taj neki balans, ali prvenstveno je važno da taj ogroman broj stanovnika koji se nalazi u gradovima jednostavno imaju pristup i vodi i kanalizaciji i čistom vazduhu i prostoru za neke fizičke aktivnosti. Kao što sam spomenuo, ono što je izuzetno važno, to je neku interakciju u zajednici, komunikaciji sa ljudima, gdje će oni imati šansu i da podijele svoje mišljenja, a i da pomognu ostali članovi na svoj zajednici.
Da, pretpostavljam da je i misija vašeg udruženja na neki način da podstakne tu proaktivnost zajednice. Da li ste u tom smislu pripremili neke akcije i prosto radoznali smo da to podržimo i da damo malo publiciteta tome da bi ljudi zaista to mogli da primi.
E pa hvala vam, ja se javljam vama iz Kikinde, mi smo ovdje sada sa lokalnom samoupravom i sa kolegama iz Kikinde, imat ćemo i nekoliko razgovora i jednu javnu tribinu malo kasnije danas, a i sprovode se aktivnosti u Novom Sadu. Ovo jeste svjetski dan zdravlja, ali isto tako Evropska nedjelja javnog zdravlja, tako da se te neke aktivnosti na tom nekom lokalnom nivou dešavaju na više mjesta u Srbiji. Mislim da je to izuzetno važno, jer jednostavno ukazujemo ljudima, dajemo neku ideju i neke potencijalne modele za aktivnost i za najbrži put da oni unaprede svoju zajednicu kroz neke male pomake, ali koji mogu da imaju dugotrajne pozitivne efekte.
Da li je u tom smislu važnije da ljudi sami odluče da žive zdravo, u smislu da se bave aktivnošću, da primenjujete neke zdrave stilove života, ili je važniji, ili su važnije te okolnosti, da kažem ta logistika u kojoj oni žive?
Ja mislim da je najvažnije, ja mislim da svako mora da uradi maksimalno što može za sebe i da time isto tako da primjer ljudima oko sebe. Znači, upravo smo imali smo razgovor oko škola i situacije sa vodom i sanitacijama. Ne možemo svi čekati da nam ministarstvo ili neko od odgovor riješi taj problem. Ako želimo dobro svojoj djeci, treba da se angažujemo da riješimo to. Nismo mi zemlja i ljudi bez resursa, ali jednostavno treba da probudimo između ostalog i taj neki aktivizam i tu neku solidarnost, pa će se naći resursi i doći se do rješenja.
Da, u posljednje vreme ljudi vrlo aktivno reaguju na taj problem zagađenja. Svedoci smo i brojnih negodovanja u smislu organizovanja nekih protestnih akcija. Mislite li da je to dobro? Da to pokazuje zapravo da svest ljudi o potrebi života u jednom zdravom okruženju raste?
Ja mislim da je to neophodno. Zagađenje nije tu od juče. ali mi jednostavno nismo bili dovoljno svjesni tog problema, niti smo možda imali dovoljno znanja, niti smo mjerili koliko je to zagađenje. Sada kada imamo informacije, raste ta svijest da nešto mora da se uradi i mislim da taj aktivizam je reakcija koja treba da opet dovede, kažem, do tog nekog rezultata. Mislim da je aktivizam jako važan i da i siguran sam da će i oni koji donose političke odluke da osluškuju i aktivizam i ostale građane šta oni imaju da kažu i nadam se da će da reaguju time što će se promijeniti standardi, što će se unaprijediti one mjere koje i sistemi koji treba da doprinesu tome da vazduh u gradovima postane mnogo zdraviji nego što je sada.
I ne samo vazduh. Tome služe zapravo i ovakvi razgovori i kod nas i kod vas i ove akcije koje vi sprovodite. Najljepše vam hvala na ovim informacijama i nekako mi se čini da smo zajedno u ovoj misiji. Dragoslav Popović, predsjednik Udruženja za javno zdravlje, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Radio Beograd 1.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Češke Miloš Zeman, posle posete predsednika Aleksandra Vučića o toj zemlji, kaže da se Srbiji zbog NATO bombardovanja izvinio lično, ali i kao predsednik države, i dodaje da je to bombardovanje bilo nezakonito. Kada je reč o insistiranju Srbije na zaštiti državnih i nacionalnih interesa u rešavanju kosovskog pitanja, Zeman je rekao da je njegov savet Vučiću bio da ne podleže pritiscima i da nastoji da održi dobre odnose sa svim značajnim partnerima. Zeman je u intervju Tanjugu naveo da je srpskom kolegi preporučio da Srbija i u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji nastupa sa samopouzdanjem, a ne sa servilnošću. Nakon što je Ruski institut Gamaleje odobrio da se na Torlaku proizvodi vakcina Sputnik, ministar Nenad Popović kaže za RTS da se prve doze mogu očekivati za 2 do 3 sedmice. Popović je najavio da će u narednih 10 do 15 dana iz Rusije dolaziti supstanca u specijalnim ambalažama, a Torlak će imati 10 do 15 dana da iskoristi tu supstancu. Naveo je da bi za početak trebalo da se proizvede oko 100.000 vakcina po svetskim standardima. Srbija je prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi vakcinu Sputnik. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je kako je realno očekivati da do kraja juna drugu dozu vakcine protiv virusa korona dobije 50% stanovništva, odnosno oko 2 miliona 800.000 punoletnih građana Srbije. Đerlek je istakao da će se time uspostaviti kontrola nad epidemijom. Ministar policije Aleksandar Vulin izjavio je za RTS da će biti novih hapšenja zbog organizovanog kriminala i visoke korupcije. On je rekao da u istrazi o kriminalnoj grupi Veljka Belivuka ima novih detalja i da je pronađeno više mesta na teritoriji Beograda u kojima su se sakrivali pripadnici klana ili odlagali novac. Povodom prisluškivanja predsednika Vučića, Vulin ponavlja kako je dokazano da je planski prisluškivan i da ni u jednom od razgovora nije pronađeno krivično delo. Navodi da je sve predato nadležnom tužiocu i da očekuje hapšenja. Bivšem francuskom predsedniku Nicolas Sarkozy danas počinje još jedno suđenje zbog prekomernog trošenja novca u predizbornoj kampanji 2012. godine. Prema navodima optužnice, Sarkozy je potrošio najmanje 42 miliona evra kada je izgubio predsjedničku trku od François Hollande, dok je zakonski utvrđen prag za kampanju 22,5 miliona evra. Ako bude proglašen krivim, bivšem predsjedniku Francuske preti kazna do godinu dana zatvora. Sarkozy negira krivicu. U Rotterdamu će biti održano drugo polufinale takmičenja za pesmu Eurovizije. Predstavnik Srbije, grupa Hurricane, nastupit će deveti. Drugo polufinalno veče počinje u 21 čas, prenosi na prvom programu RTS-a. Predstavnici Islanda su u izolaciji, pošto je jedan član benda zaražen COVID-19. Zbog toga će biti prikazan snimak njihovog nastupa sa jedne od proba. Finale Eurosonga je u subotu. Na teniskom turniru u Ženevi trebalo bi da bude nastavljen meč između Lasla Đerea i Italijana Fabio Foninija, koji je juče prekinut zbog kiše. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. U toku je nova snažna erupcija italijanskog vulkana Stromboli. Iz grotla vulkana diže se gusti crni dim, a lava koja se spušta niz obronke vulkana izazvala je odron zemlje. Vulkan Stromboli nalazi se na istoimenom ostrvu u Tirenskom moru i deo je arhipelaga takozvanih Eolskih ostrva blizu Sicilije. Mnogobrojni turisti doputovali su na istoimeno ostrvo da bi prisustvovali tom prirodnom fenomenu. A u Srbiji danas oblačno, hladno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Količina padavina biće oko 20 mm za 12 sati, lokalno i više. Temperatura do 18 stepeni. U Beogradu temperatura bez promene, i dalje 11 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 995 milibara i zapadni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
dan sa društvom, pijemo pivo, sunčan je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopade mrak. A moje misli su negde daleko, ne smem reći to, da sve ovo bi dao. Ćemo tamo, dođi u gul. Biće tu ona, kojoj se sviđaš, ne budi lul. A moje misli su negde daleko, ne sam reći to, da sve ovo bi dao, samo da si pored mene ti.
Časova i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin. Ekološki kriminal je treći najunosniji kriminal na svetu nakon droge i falsifikovane robe. To je pokazao poslednji izveštaj Interpola. Istovremeno beleži se alarmantan porast ilegalne trgovine i tretmana otpada. U našoj zemlji zagađenje životne sredine se uglavnom tretira kao privredni prestup, a sudski postupci iz oblasti ekologije su izuzetno retki. Ovi podaci naveli su stručnu javnost da ponovo upozori na neophodnost formiranja specijalizovanih sudova za kažnjavanje ekoloških prestupa. Kakve su šanse da se to uskoro dogodi? To je jedno od pitanja za našu sagovornicu, a ona je profesorka Mirjana Drenovac-Ivanović sa Pravnog fakulteta. Profesorka, dobar dan, hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Da. Vidimo iz ovih podataka da ilegalna trgovina i tretman otpada nije specifično samo u Srbiji. Dakle, dešava se svuda u svetu. Šta je to? Je li to pitanje da je to unosno ili, odnosno da donosi neki prihod, dobit ili je stvar neodgovornosti?
Pa ja bih u pronalaženju odgovora krenula od činjenica. I činjenice kažu da je u Srbiji tokom 2020. godine proizvedeno negde oko 11,6 miliona tona otpada. I ako pogledate, to bi bilo 1,7 miliona tona otpada po stanovniku. Zapravo postupanje sa otpadom, a naročito sa opasnim otpadom, je uređeno i međunarodnim konvencijama o kretanju opasnog otpada, ali i domaćim zakonom, upravljanju otpadom i velikim brojem podzakonskih akata. Njihov cilj je da u svakom trenutku garantuju sledivost. Dakle, da u svakom trenutku operator ima u dozvoli koja uređuje način njegovog rada i proizvodnje, količinu otpada koju može u svom proizvodnom procesu da proizvede, a onda i mogućnost da se prati šta se dalje dešava sa tim otpadom koji u proizvodnji nastaje. Međutim, imamo i podatke Državne revizorske institucije koja je u decembru 2019. godine izašla sa izveštajem o reviziji svrsishodnosti poslovanja upravljanja industrijskim otpadom. I u tom izveštaju se navodi da zapravo zbog neefikasnosti organa koji su nadležni za nadzor i kontrolu nad upravljanjem industrijskim otpadom biva oštećeni budžet Republike Srbije. Čak je proračunato da je od 2014. do 2018. zapravo budžet bio oštećen sa 6,7 milijardi dinara. Dakle, tu sada imamo potrebu da kroz sistem izdavanja dozvola, ali i jakih institucija koji efikasno vrše nadzor i kontrolu, dođemo do boljih rezultata.
Da, ali čini se da i u sankcionisanju toga idemo linijom manjeg otpora. Prema podacima srpske policije iz nekih ranijih godina otkriveno je gotovo 2000 krivičnih dela ekološkog kriminala, a uglavnom budu sankcionisana dela koja se odnose na nezakonitu eksploataciju šuma, ubistvo, zlostavljanje životinja, ali dela iz prljavih industrija nekako ostaju po strani. A to je ono što je mnogo opasnije za životnu sredinu.
Pa opet da se vratimo činjenicama. Dakle, rekla bih da Republičko javno tužilaštvo zapravo svake godine izrađuje jedan zbirni izveštaj u vezi sa radom tužilaštva sa teritorije Republike Srbije, koji obuhvata statističke izveštaje o radu. I to po prijavama za krivična dela iz oblasti zaštite životne sredine, ali takođe i za privredne prestupe iz ove oblasti. I ako pogledamo statistiku od 2016. do 2020. godine, mi vidimo da svake godine imamo više od 100 prijava za privredne prestupe, a što se tiče krivičnih dela, na primjer, samo u 2020. godini je bilo negde oko 2000 lica koje su prijavljena za izvršenje nekog od krivičnih dela. E sada, struktura tih krivičnih dela nije jednako raspoređena. Dakle, mi u našem krivičnom zakoniku imamo glavu 24, koja obuhvata 18 krivičnih dela protiv životne sredine. I ako pogledamo strukturu, dakle, vidimo da su učestala krivična dela poput šumske krađe, ubijanje i zlostavljanje životinja, zatim delo povrede prava na informisanje o stanju životne sredine i slično. No neka druga krivična dela među kojima bi bilo i zapravo nezakonito i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, jeste zapravo krivično delo koje nam se od 2017. godine pojavljuje kao vrlo, vrlo učestalo. I tu sada kroz praksu možemo izdvojiti neke dobre primere. Svakako je onaj reč o primjeru u Obrenovcu, gdje smo imali jedan vrlo složen postupak koji je doveo do osuđujuće presude. Dakle, nije da ih ima, nije da ih nema, ima ih, ali možda njihov broj nije proporcionalan ostalim krivičnim delima koji su izvršeni.
Da, sad dolazimo do toga koliko su sudije i tužioci obučeni da prepoznaju i procesuiraju takve postupke. I otuda i ovo zalaganje o čemu smo govorili u uvodu našeg razgovora, da se formiraju specijalizovani sudovi za kažnjavanje ekoloških prestupa.
Da, zapravo sama oblast zaštite životne sredine je dosta specifična i suštinu ekološkog prava čini prevencija. Dakle, suštinu čini jedan sistem izdavanja dozvola koji će ekološki rizik smanjiti na najmanji mogući nivo. Dakle, ono što se kasnije dešava i zbog čega imamo ekološku štetu pa potrebu njene naknade ili zbog čega imamo izvršeno krivično delo, jeste način da posledicu suzbijete. Ali suština ekološkog prava je da kroz sistem dozvola zapravo uredimo izvesniji i manje uticaj na životnu sredinu. I s tim u vezi je jako važno početi edukaciju još na nivou studija. Na pravnom fakultetu smo još od 2009. godine uveli predmet ekološko pravo. Od 2015. godine studenti završnih godina imaju mogućnost da se kroz pravnu kliniku za ekološko pravo edukuju dodatno u praksi primene ekološkog prava. Ono što možda je blisko daljoj specijalizaciji sudija jeste program koju je Pravosudna akademija pokrenula uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, a koja zapravo po prvi put uvodi jednu početnu i redovnu obuku za sudije i tužioce upravo u oblasti zaštite životne sredine. Tako da zapravo, ako pogledamo poslednjih 10 godina razvoja edukacije u oblasti zaštite životne sredine, nailazimo na veliki broj programa. I sad jedan je okrenut, dakle, sudijama i tužiocima, ali takođe studentima, takođe i lokalnoj samoupravi, odnosno podizanju jako važnog kapaciteta koji imamo na lokalnom nivou.
Možemo li reći da je naša regulativa dobra?
Dobra regulativa je ona koja daje rezultate. Dakle, ako imate dobro postavljen zakon, ali dalje on nije razrađen kroz podzakonske akte, dakle, razni elementi ove dozvole ili dozvola o kojima sam govorila nisu dobro razrađeni, nećete imati ni dobru primenu. Dakle, ako tako gledamo, postoje oblasti gde je bolje uređena zaštita i oblasti gde nam opet nešto, kao što je i revizorska agencija, državna revizorska institucija pokazala, gde nam negde izmiče nešto i gde čak postoje elementi za postojanje krivičnog dela poreske utaje.
Prema nekim informacijama ni u Evropskoj uniji nisu stvari do kraja efikasne kako bi se možda činilo da jesu i da se tamo dosta često menjaju zakoni i veliko je pitanje kako se oni sprovode. Kako protumačiti tu boljku koja, dakle, očigledno nije karakteristična samo za zemlje poput naše?
Nije karakteristična samo za zemlje poput naše, dakle, za Evropsku uniju važi jedan poseban sistem dodatne kontrole i ispunjenja pravila Evropske unije, među kojima je najveći deo propisa posvećen upravo zaštiti životne sredine. Tako da ukoliko države ne ispunjavaju sve propise Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine, protiv njih će Evropska komisija pokrenuti postupak pred Evropskim sudom pravde zbog povrede prava Evropske unije. Mi sad vidimo da zapravo tradicionalno neke države ne ispunjavaju određene delove ekološkog akija, odnosno tih pravnih standarda Evropske unije. Pa tako, na primjer, Francuska ima godinama problem sa povećanim koncentracijama azotdioksida, odnosno ima neuređen sistem saobraćaja, javnog saobraćaja, i zbog toga se suočava sa povećanim emisijama. U Nemačkoj takođe saobraćaj postaje veliki problem i sećamo se svi onih najava, dakle, o uvođenju zabrana za voženje određenih dizel automobila. Ali takođe imamo i susedne države poput Rumunije i Bugarske koje imaju opet problem sa termoelektranama, tu ću svakako svrstati i Poljsku. Dakle, nije jednostavno primeniti sve standarde koji se odnose na zaštitu životne sredine, što ne znači da treba odustati i što ne znači da neispunjenje ne treba na neki način sankcionisati kako bi se zapravo došlo do pune primene ovako važnih standarda koje mi primećujemo u svakodnevnom životu.
Da, i kad znamo zapravo da mi smo na putu kada bi trebalo da postanemo deo te Evropske unije i da primenimo sve te standarde, gde smo u ovom trenutku u odnosu na to?
U ovom trenutku, dakle, prvi početak pregovora s Evropskom unijom kada je reč o nekada poglavlju 27 životne sredine i klimatske promjene. Danas već govorimo o klasteru 4 životna sredina, klimatske promjene, zelena agenda i održivi razvoj. Počinje pripremom pregovaračke pozicije i januara 2020. godine je pripremljena naša pregovaračka pozicija za oblast zaštite životne sredine i klimatskih promjena i ta pregovaračka pozicija je u januaru iste godine, dakle, usvojena od strane vlade. Prosleđena Evropskoj komisiji i već godinu dana su države članice u mogućnosti da u Komitetu za proširenje komentarišu poziciju i upućuju, dakle, i kritike na ono što smo predvideli da će biti moguće. Dalje zapravo naši koraci zavise od toga kako ćemo se dalje odnositi prema pregovaračkoj poziciji. Dakle, ako želimo rezultat, svakoga dana moramo slediti, da kažem, tu mapu puta koju smo zadali u pregovaračkoj poziciji, a koje bi trebalo da nas dovede do pune primjene standarda Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine.
Najljepša hvala na ovim informacijama koje ste nam dali. Zanimljiva je tema i pretpostavljam da će biti dosta povoda da se njom bavimo i u narednom periodu. Profesorka Mirjana Drenovak-Ivanović sa Pravnog fakulteta bila je sagovornik Radio Beograda 1. Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB ghetto blues from the refugee camp. 20. maj obeležava se i kao svetski dan pčela. Ideja je da se skrene pažnja javnosti na njihov značaj za naš opstanak na planeti, ali i na potrebu da ih zaštitimo. Nažalost, prema novijim izveštajima Svetskog saveza za očuvanje prirode, pred izumiranjem je skoro 10% populacije pčela. Ovo je tema o kojoj ćemo razgovarati u narednim minutima sa Slađanom Rašićem, docentom na Fakultetu ekološke poljoprivrede u Sremskoj Kamenici. Dobar dan vam želim, hvala vam što govorite za naše slušaoce.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Da, puno smo pričali o tome, ali nikad nije na odmet, niti suvišno da podsjetimo zašto su pčele posljednje godina toliko ugrožene i zašto su važne za opstanak planete.
Medonosna pčela, pre svih pčela, pošto ih ima dosta vrsta, zaista spada u grupu ugroženih vrsta na planeti i od 2016. godine je zaštićena, znači, jednim zakonom kojim se štite sve populacije medonosne pčele. Zašto je značaj veliki medonosne pčele? Pa zato što ona je pre svega vrlo značajna za oprašivanje biljaka, posebno voća i drugih prirodnih kultura, i bez pčela, naravno, kako je rekao i poznati naučnik Einstein, kad bi zamislio svijet bez pčela, čovjek bi mogao da izdrži možda do 4 godine. Također i naš najslavniji naučnik Nikola Tesla je spominjao organizaciju pčelinjeg društva kao nešto najsavršenije čemu treba da teži svaka zajednica na svetu. Pčelinje zajednice su doživjele jedan kolaps 2007. godine na američkom kontinentu i od tada je to prošlo 9 godina da se neko doseti da zaštiti ovu malu životinjicu koja je od izuzetne važnosti za ekosistem. Naime, 2007. godine se u Americi pojavio takozvani, pod znakom navodnika, pomor pčela, odnosno nestajanje pčela, i zbog toga što nisu mogli da ustanove koji je uzrok nestanka, to je nazvano sindromom, znači colony collapse disorder ili CCD skraćeno, i od tada oni gube populacije medonosnih pčela, tako da recimo Kalifornija, koja je prva u svetu po oprašivanju badema, a badem je biljna vrsta koju oprašuje isključivo medonosna pčela, oni imaju strašne gubitke, oni nemaju više svoje pčele, pa uvoze sa strane. Ranije taj polinatorski servis je plaća negde do 50 eura, odnosno dolara po košnici u Americi. Međutim, danas imamo informacije da plaćaju po jednom pčelinjem društvu čak 250 dolara. Znači, to su neke cifre koje su zaista velike zbog toga što oni zaista prepoloviše u toku ovih 15 godina svoje pčele. Uzrok još uvek ne znamo, mi smo članovi nekih međunarodnih grupa koje se bave ovom problematikom, međutim, različiti su uzroci nestanka pčela, počev od elektromagnetne radijacije, pesticida, nekih bolesti, onda jednog malog krpelja koji prenosi viruse medonosnoj pčeli, i sve to zajedno nam polako daje signale da moramo da povedemo više računa o pčeli. Evo, ja sam danas na terenu, danas je dan pčela, posvetili smo ih današnji dan na ovako praktičnom radu. Evo kakvo nam je vreme, vidite kako je vreme u Bagremu, u ovoj paši. Znači, već je ovo 5. godina za redom, mi nemamo one paše kao što su nekada bile, znači menja se klima i pčele naravno trpe zbog toga.
Da, da, te klimatske promjene su zapravo vrlo bitan faktor, jer one pomeraju i staništa pčela ili bar im ne ostavljaju dovoljno prostora, možda se one ne mogu baš tako lako i brzo prilagoditi nekim novim staništima.
Tako je, upravo se, to je potpuna istina, znači one definitivno imaju problem, znači one globalni koji mi kao ljudi trpimo, mada smo mi malo jači od pčela, ali pčele zaista, one se brzo prilagođavaju. Uvek se govori za pčelu da se brzo umnožava, ali još brže propada. Tako da to propadanje pčela, nažalost, je dosta prisutno i kod nas. Zimovanja su sve rizičnija, pčelinje paše su sve rizičnije. Nekada je čovjek mogao da računa u toku godine na 3-4 paše, pa onda kada se to podeli i pomnoži sa nekim finim prihodom i sa dobrim prinosom, međutim danas je to potpuno neizvesno i ljudi odustaju, jednostavno nemaju, taj rizik je veliki, nemaju mogućnosti da izdrže gubitak medonosnih pčela zajednici i tako dalje.
Da li ljudi znaju koliko su pčele važne u smislu obezbeđivanja hrane za čovečanstvo? Naime, da nema tog oprašivanja, pitanje je šta bi od hrane moglo biti proizvedeno. A na drugoj strani imamo i činjenicu da izumire mnogo divljih oprašivača. Dakle, negde pčele su ostale kao poslednje. Šta u tom smislu, na šta moramo obratiti pažnju?
To je sve što ste rekli tačno, potpuna je istina. Međutim, pazite, medonosna pčela od svih pčela, 85% je značajen, a 15% ostalih pčela, bumbari, leptire i ostalih insekata. Znači, opet bacamo više težište na medonosnu pčelu. Naravno, i ove druge pčele, i bumbari, leptiri i drugi insekti koji vrše oprašivanje su značajni, ali ukoliko imamo problem sa brojem medonosnih pčela, odnosno zajednica medonosnih pčela, mi smo zaista u problemu. Ima jedan fenomenalan slajd koji su kolege sa zapada doneli, gde se vidi jedna tržnica sa mnoštvom voća i odjedanput na drugom slajdu se vidi, ukoliko nema pčela, verujte mi, samo dve gajbice sa nekim beznačajnim voćem su bile pune. Ovo sve je bilo prazno, to je pod pretpostavkom da nemamo pčela. Zaista, ljudi, ja pričam o nekoj zajednici sa kojom se ja poznajem, družim sa kolegama, stručnjacima koji su u toj problematici, znaju značaj medonosne pčele, ali mi se čini da u našoj državi još uvek nemamo toliku svest šta znači medonosna pčela. Tako da kod nas, recimo, oprašivački taj servis se uopšte ne plaća. Razumete, ako je recimo u Americi po svakom pčelinjem društvu $200, kod nas ako daju 10 eura, recimo, po oprašivačkom društvu, to je premija. Znači, uopšte ne shvataju značaj koliko je dobro biti u voćnjaku sa voćem, recimo, jabuka, zbog kvaliteta ploda, zbog ujednačenosti oprašivanja i samog izgleda. Mnogo je bolje da bude oprašeno sa pčelom. Razumete?
Da.
Veliki je značaj pčele da bi se dobio i kvantitet, ali i kvalitet voćaka, a posebno nekih prirodnih kultura.
Da, bilo je dosta tih nekih inicijativa i akcija zaštite pčela, upućivanja na to da se vodi računa kako se koriste pesticidi. Jeste. Da li imate neka saznanja da je to možda urodilo plodom i da broj košnica u Srbiji raste?
Znate kako, ja se bavim pčelarstvom od 1990. godine. Svake godine apelujemo kolegama koji se bave voćarstvom da vode računa, da prskaju u određeno vreme, da obaveste svoje kolege pčelare. Međutim, kada radimo neke okrugle stolove gde pozivamo i pčelare i voćare, verujte mi da pčelari dođu, a voćari ne dolaze. Ne znam zbog čega, ali mi se čini da bi jedna tegla meda ili jedna flašica rakije domaće završila posao. Znači, samo jedan dogovor i bilo bi sve u redu. Međutim, kažem, i danas imamo veliki gubitak zbog nepažnje i jednostavno nemara ljudi koji se bave voćarstvom, a oni jednostavno ne žele da shvate koliki je značaj pčela za te njihove voćke, odnosno bilo šta što se čuva u prirodi.
Ajde da se nadamo da je neko od njih barem odslušao ovaj naš razgovor i da se zamislio i možda uvaži nešto od ovih sugestija koje smo dali. Najlepša vam hvala, puno bismo još mogli o tome da govorimo, ali bit će još povoda. Sagovornik nam je bio Slađan Rašić, docent na Fakultetu ekološke poljoprivrede u Sremskoj Kamenici.
Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Je 11:39 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Pojačava se aktivnost na političkoj sceni Francuske, iako bi predsjednički i parlamentarni izbori trebalo da se održe tek za godinu dana. Predsjednik Emmanuel Macron do sada je imao gotovo potpunu podršku svojih poslanika, ali je među njima došlo do nesuglasica prilikom glasanja o zdravstvenom dokumentu za putovanje unutar zemlje. Zakon je usvojen, ali su prvi put mogle da se čuju i drugačija mišljenja unutar homogene poslaničke grupe. Kritike stižu i sa levo i sa desnog političkog spektra, dok istaknute političke ličnosti već pripremaju svoje kandidature za sledeću godinu. O dešavanjima u Francuskoj za magazin na prvom govori naš dopisnik Nataša Jokić, a sa njom je razgovarao kolega Nikola Denčić.
Nataša, koliko je Macronova do sada prilično solidna pozicija poljuljana pred predstojeće izbore?
Da, godinu dana uoči parlamentarnih i predsjedničkih izbora, godinu dana uoči ovih izbora u Francuskoj, sa levice i desnog centra sve su češća upozorenja predsjedniku Macronu da je vrlo opasna njegova računica po kojoj će ponovo pobediti, kao 2017. ako mu u drugom krugu izbora jedini protivnik bude liderka krajnje desnice Marine Le Pen. I setimo se, Macron je pobedio na prošlim izborima 2017. godine, dakle, više zahvaljujući uspešnoj taktici nego masovnoj podršci njegovom neoliberalnom programu. I uspešno je demontirao kandidate sa desnog i sa levog centra, dakle, to su klasične političke partije, i u drugom krugu našao se u konkurenciji samo sa Marine Le Pen, liderkom, dakle, tadašnjeg krajnje desnog nacionalnog fronta, koji je sad preimenovan u nacionalno okupljanje. I Macron je tada dobio izbore, jer su za njega glasali svi oni koji su želeli da spreče dolazak krajnje desnice na vlast, a koji inače nikada ne bi glasali za njega. I sada, godinu dana uoči izbora, desni i levi centar još uvek su, tako da kažem, politička ruševina, ni nali glavnim akterima političke scene, kako je to decenijama bio slučaj. I mnogi sada izražavaju bojazan kako će se to na kraju da se završi i da se to ne završi izborom Marine Le Pen. O tome javno govore poslanici sa desnog centra, to je ovih dana izjavio poslanik republikanaca, na primjer, koji se zove Roger Carucci, ali, na primjer, i socijalista, dakle, opet levi centar imamo, Patrick Caner, koji je ocenio da Macron možda i nije piroman, kako je on rekao, u odelu vatrogasca, ali bi ipak mogao da upadne u sopstvenu zamku. Što se tiče Marine Le Pen, ona je proteklih godina ozbiljno radila na svom imidžu kako bi se oslobodila etikete krajnja desnica. Znači, promenila ime stranke koja se zove sada Nacionalno okupljanje. U svojim medijskim nastupima ona ima znatno mirniju retoriku i tolerantnije ocene i čak i druge fizički gledano gestove. Prosto se vidi da je to učila. I ona preuzima socijalne ideje levice, to je radila i ranije, i predstavlja se ne samo kao liderka patriotske stranke, već i kao branitelj socijalne politike, demokratije, ekonomskog suvereniteta u odnosu na Evropsku uniju i čak baštinik nasleđa generala de Gaulle. I prema najnovijim istraživanjima javnog mnenja, oko 55% ispitanika izjavilo da smatra da bi Marine Le Pen bila dobar predsjednik Republike. I mediji su preneli da više od 66% pripadnika policije namerava da glasa baš za nju. I sad šta imamo tu? Imamo jednu situaciju koju jedan novinar sa ekstremne desnice, ali koji je bio i bivši savjetnik, koji je nekada bio i savjetnik Marine Le Pen i bivšeg predsjednika Nikole Sarkozija, to je desni centar, on je ocenio ovih dana na talasima jedne radio stanice da će izbori 2022. godine biti utakmica između trgovaca strahom. Dakle, Marina Le Pen s jedne strane i Emmanuel Macron s druge, koji se međusobno optužuju za sejanje haosa i građanskog rata u Francuskoj. I ovaj, ipak, bez obzira na njegove pozicije političke, ali jedan čovjek koji je iskusan kao znači savjetnik u predsjedničkim kampanjama, od kojih je jedna bila uspešna, kampanja Nikole Sarkozija 2007. On sada kaže da kriza žutih prsluka, da eksplozija nasilja u prigradskim naseljima, terorizam, da je sve to doprinelo da karte budu već sada bačene, godinu dana uoči izbora, i on smatra i ocenjuje da uprkos tome je teško predvideti ko će iz ovog duela izaći kao pobednik.
Ko bi još to mogao da se uključi u duel, odnosno kakva je trenutna situacija na političkoj sceni, ako zanemarimo dakle te dve najočiglednije i najpopularnije opcije, a to su dakle stranka, odnosno pokret Marine Le Pen i stranka, odnosno pokret i dalje aktuelnog predsjednika Macrona.
Michel Barnier, to je kandidat republikanaca, to je desni centar. Michel Barnier mogao bi, to bi bilo logično, da napravi sebi prostor na političkoj sceni Francuske i to sada niko ne može da isključi. Ali to ništa ne znači što bi to moglo, što je to logično. To ništa ne znači, to ne može da bude osnova za predviđanje. Temperatura je isuviše visoka ovde, politički ekstremi su sve jači i ono što za sada nije jasno, to je do koje mere su birači izgubili želju za umerenim rešenjima. Jer da podsjetim, ako bi rešenje došlo sa desnog centra, dakle u vidu kandidata Mišela Barnijeja, koji je na sceni postao poznat kao Mr. Brexit, šef tima za evropske pregovore o izlasku Velike Britanije iz Unije, to bi značilo da postoji jedan horizont očekivanja da Francuska ostane u Evropskoj uniji i da Francuska može jednom umerenom, nenasilnom politikom da reši probleme koji su dostigli krajnost. Dakle, da izbegne krajna ekstremna rješenja za krajnje probleme. Barnier se o ključnim temama izjašnjava preciznije nego Macron i umerenije nego Marine Le Pen. Da li je to kombinacija koja bi mogla da bude dobitna i vrati poverenje dela Francuza u političara i politiku ili ona dolazi prekasno, to je sada pitanje. E sad, Barnier smatra da treba uvesti višegodišnji moratorijum na prijem imigranata. I on kaže, postoje veze između terorista i migranata u smislu da se teroristi ubacuju među migrante. Iako ja ne mislim da svi oni koji pokušavaju da pređu Sredozemlje u potrazi za boljim životom, da su oni obavezno teroristi i kriminalci. Vi vidite ovde tu njegovu umerenost u smislu i taktiku, u smislu da on ne želi da prepusti temu imigranata krajnje desnice. On ima reputaciju umerenog atlantiste, izraziti je proevropljanin, ali ne skriva kritički odnos prema Evropskoj uniji i njenom birokratskom funkcionisanju, čiji mehanizam iznutra odlično poznaje. Zatim on otvoreno kaže da je zabrinut zbog neravnoteže između Francuske i Nemačke, u smislu da je u posljednjih 10 godina francuski uticaj smanjen, a nemački porastao. I kaže da želi da Francuska postane prva ekonomska sila u Evropi za 10 godina i da zato Francuska ima mogućnosti. i pritom ne kritikuje Nemačku, već je poštuje zbog njenih rezultata i smatra da ta francuska priča o nemačkom čudu u stvari je dugo služila samo kao izgovor da se ne bi govorilo o sopstvenim greškama.
Iako zaista ima dosta vremena do izbora, očigledno da se neke stvari već kristališu na političkoj sceni, naveli ste naravno već najveći broj tema koje će biti ključne. Da li možda postoji još nešto što bi možda moglo da bude presudno i za one koji će se uključiti u predsjedničku trku i za same izbore sledeće godine, odnosno da li Macron sa trenutnom situacijom može da održi podršku koju je imao do sada, odnosno na prošlim izborima?
Ključna tema predizborne predsjedničke kampanje će biti bezbednost i imigranti. I među ostalim ključnim temama bit će i politika Evropske unije i korist, odnosno šteta, koju Francuska ima od članstva u njoj. E sad, Macron ne može dalje sa politikom u stilu tačno je da je ovo belo, ali u isto vreme da, tačno je da je ovo i crno. Dakle, prosto za protekle 4 godine glasači su izgubili poverenje u ovu njegovu, pod navodnicama, dijalektiku i to sada sve manje deluje kao neka nova politika, a sve više deluje kao jedna stara demagogija. Dakle, u toku 4 godine Macronovog predsjedničkog mandata došlo je do povećanja nasilja širom zemlje, kako terorističkog, uglavnom islamističkog, tako i kriminalnog. Istina, terorizam i kriminal se prepliću jer se terorizam uglavnom finansira od trgovine drogama i ostalih ilegalnih aktivnosti. Jača utisak ovde da je država nemoćna. Pre godinu dana, gotovo u direktnom prenosu, ja sam izveštavala, Francuzi su gledali nadrealne sukobe grupe Čečena, pridošlih iz cele zapadne Evrope u Dižon, kako bi se obračunali sa grupom mladih Arapa i osvetili svog sunarodnika. I treći dan tek je stiglo policijsko pojačanje, a sukobljene grupe pomirile su se u obližnjoj džamiji uz posredstvo imama. Dakle, ovaj primjer mnogo govori, on ilustruje mnogo toga. Da se ne pominje teško stanje u prosveti, naročito od kada je čečenski islamista ubio profesora koleđa jednog, ili napad teroriste za kojeg se ispostavilo da je radio u antiterorističkoj službi u policiji. Dakle, napadi na policiju širom zemlje više nisu ni događaj, toliko su česti. Bolje ne prolaze čak ni kola hitne pomoći i vatrogasci. Sad teško je poverovati da Emmanuel Macron očekuje da će izborna strategija od pre 5 godina uspešno funkcionisati, kao da se ništa nije desilo od 2017. godine. Setimo se, u toku predsjedničke kampanje probudio je očekivanja Francuza da će dobiti mladog, energičnog predsjednika koji će reformisati državnu administraciju, tradicionalnu, usporenu i skupu, da će dinamizovati ekonomiju. Danas, godinu dana pre novih izbora, Macron je viđen kao predsjednik, dakle, vrlo bogatih, koji se naročito posvetio demontiranju državnog sektora i privatizaciji, čak i onda kad je to protiv javnog interesa. Dakle, godinu dana uoči izbora sve je dominantnija slika jednog predsjednika koji je više ambiciozan nego što je kompetentan da vodi državu.
Nataša, pratit ćemo naravno situaciju u Francuskoj i hvala vam na ovom razgovoru. Za magazin Na prvom govorila je naš dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Sometimes everything is wrong.
Srpski na srpskom.
U jednoj od prošlih emisija govorili smo o terminu non-paper, povodom sve češćih vesti o tome da države ili neke međunarodne organizacije u svojoj mahom diplomatskoj komunikaciji koriste dokument tog naziva. Kako ga do sada nismo preveli na srpski, najverovatnije će nam u jeziku ostati kao anglicizam. A ako već ostaje, da li se piše s crticom kao polusloženica ili bez nje? Da li se menja po padeži? Treba li da se stavi pod navodnike ili polunavodnike? Jer smo do sada u novinama vidjeli sve ove varijante pisanja.
Termin non-paper koji se koristi kao naziv poluzvaničnoga može biti i nedovršenog dokumenta kojim se prenosi određeni stav, namera, vrši ili popušta pritisak u odnosu na određenu temu ili događaj, trebalo bi da se piše sa crticom i da se menja po padežima kao polusloženica. Nema potrebe za pisanjem pod navodnicima ili polunavodnicima, osim ako ne želimo iskazu da damo neko preneseno značenje.
Srpski na srpskom.
Negde sam pročitala da je reč non-paper po izboru oksfordskog rečnika engleskog jezika komotno mogla da bude izabrana za reč 2013. godine. Ali ju je pretekao selfie. Kod nas su obe reči, bar što se rečnika tiče, još na čekanju. Ali zato su za jezičke konsultacije stalno dostupne društvene mreže i sveznajući Google. Ostali konsultuju novine, komšije i decu, jer one mogu da konsultuju profesore, koji kao ni mi nisu navikli da konsultuju rečnike i jezičke priručnike. Ali da nam je taj oksfordski rečnik pri ruci, konsultovali bismo ga svakog dana 100%.
A ko bude konsultovao normativnu gramatiku Matice Srpske, videće da umesto povratnog glagola konsultovati se, ne treba upotrebljavati glagol konsultovati, što znači da je pravilno reći konsultovati se s nekim, a ne konsultovati nekoga. Dozvoljena je pasivna konstrukcija. Naprimer, konsultovani profesori složili su se da su nam novi rečnici neophodni. i ko je pomislio da oblici konsultovati rečnike, konsultovati novine ili bilo šta što nije živo, nije ispravno, pogrešio je. Evo ponovo citata iz normativne gramatike. Upotreba glagola konsultovati ispravna je kada objekat u akuzativu ima značenje neživog, na primjer konsultovati stručnu literaturu gdje nema socijativnosti.
Srpski na srpskom.
Nema više konsultovanja lekara, konsultovanja profesora, kolega ili bilo koga živog bez povratne zamenice se. A ako hoću, mogu da se konsultujem i sa svojim papagajem, ali ne i sa rečnikom. Rečnik konsultujem, mogu da konsultujem i Google i društvene mreže i sve što je neživo, samo bez povratne zamenice. A šta ćemo sa glagolom kontaktirati? Da li kontaktiramo nekog ili kontaktiramo s nekim?
Uvek kontaktiramo s nekim. Kontaktirati nekoga nije dozvoljen oblik. Glagol kontaktirati znači stupiti u dodir s nekim ili uspostaviti vezu s nekim, povezati se i traži dopunu u instrumentalu s predlogom s, odnosno sa. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Epidemijska situacija u Srbiji sve je povoljnija. Nastavljena je imunizacija na 226 punktova širom zemlje. Sutra počinje i kampanja za vakcinaciju mladih, najavila je premijerka Ana Brnabić.
Ja se nadam da će to nekako rezultirati u većem procentu vakcinisanih u populaciji između, rekla bih, 16 do 25 godina starosti, što jeste u ovom trenutku problematično.
Nakon što je Ruski institut Gamaleja odobrio da se na Torlaku proizvodi vakcina Sputnik, ministar Nenad Popović kaže za RTS da se prve doze mogu očekivati za 2 do 3 sedmice.
Sljedećih desetak, možda maksimum 15 dana, krenut će supstanca iz Rusije. Supstanca će dolaziti u specijalnoj ambalaži na temperaturi od plus 2 do plus 8 stepeni u Torlak. Torlak će imati jedan kratak period od 10 do 15 dana da iskoristi tu supstancu. To je veoma tehnološki zahtevan i složen poduhvat i logistički također. I posle desetak, 15 dana trebali bi da dobijamo prve vakcine. Radi se, možemo slobodno sada već da kažemo, da se radi već o stotinama hiljada vakcina, ali kažem da već za jedno 15-20 dana imat ćemo prve vakcine iz Torlaka i što je najvažnije, bit će po svim svetskim standardima i Srbija će biti prva zemlja u Evropi koja proizvodi vakcine Sputnik V.
Predsjednik Češke Miloš Zeman posle posete predsjednika Aleksandra Vučića toj zemlji kaže da se Srbiji zbog NATO bombardovanja izvinio lično, ali i kao predsjednik države, i dodaje da je to bombardovanje bilo nezakonito. Kada je reč o insistiranju Srbije na zaštiti državnih i nacionalnih interesa u rešavanju kosovskog pitanja, Zeman je rekao da je njegov savjet Vučiću bio da ne podleže pritiscima i da nastoji da održi dobre odnose sa svim značajnim partnerima. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je za RTS da je hapšenjem kriminalne grupe Veljka Belivuka razbijen najorganizovaniji i najsuroviji klan u Srbiji. Vulin je najavio da će biti novih hapšenja kada je reč o organizovanom kriminalu i visokoj korupciji.
U svakom gradu u Srbiji postoji jedna lista pripadnika raznih kriminalnih grupa, organizovanih kriminalnih grupa, dakle, lica koja su nama bezbednostno interesantna. Za svakog od njih postoji dosije. Mi znamo šta oni rade. Nekad možemo da dokažemo, nekad ne možemo da dokažemo. Ali uvijek možemo nešto da dokažemo. Ako neće pasti zbog toga što prodaje drogu, ne mogu to da dokažem, Pašće zato što nelegalno gradi neku zgradu. Ili će pasti zato što ima oružje, a nema za to dozvolu. Svako od njih mora da zna da znamo ko je i da znamo da on zna da će mu život biti mnogo teži. Zašto je srpska policija neprekidno tu? Da, bit će novih hapšenja kada je u pitanju organizovani kriminal, kada je u pitanju visoka korupcija, bit će hapšenje.
Vulin očekuje i hapšenje zbog nezakonitog prisluškivanja predsjednika Aleksandra Vučića i članova njegove porodice. Na Bliskom istoku i dalje traje sukob između Izraela i Palestinaca. Dok visoki zvaničnik Hamasa Musa Abu Marzuk očekuje primirje za dan ili dva, izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavljuje žestoke vojne akcije. Sjedinjene Američke Države neće podržati francuski predlog rezolucije Saveta bezbednosti, jer veruju da ta inicijativa potkopava napore za zaustavljanje nasilja između Izraela i Hamasa. U vladi Srbije potpisan je finansijski ugovor za projekat izgradnje gasnog interkonektora Niš-Dimitrovgrad-Bugarska. Ugovor su potpisali ministar financija Siniša Mali i potpredsjednica Evropske investicione banke Lilijana Pavlov. Ukupna vrednost projekta je 85,5 miliona evra. Početak gradnje očekuje se krajem ove godine. Planirani kapacitet gasovoda Niš-Dimitrovgrad je 1,8 milijardi kubika godišnje. U planu je da bude operativan 2023. godine. Povodom Svetskog dana pčela, Savez pčelarskih organizacija Srbije donirao je 500 kg meda pedijatrijskim klinikama u Novom Sadu, Beogradu i Nišu i organizaciji Nurdor. Ceremoniji u Botaničkoj bašti prisustvovala je premijerka Ana Brnabić. Ona je zahvalila lekarima dečjih klinika na brizi o najmlađima u godini pandemije. Večeras će u Rotterdamu biti održano drugo polufinale 65. takmičenja za pesmu Eurovizije. Predstavnik Srbije, grupa Hurricane, nastupit će deveti. Prenos je na prvom programu RTS-a od 21 sat. Na teniskom turniru u Ženevi trebalo bi da bude nastavljen meč između Lasla Đerea i Italijana Fabija Foninija, koji je juče prekinut zbog kiše. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. A danas u Srbiji oblačno, hladno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni. Vlažnost vazduha 94%, pritisak 995 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 20. maj 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 394, 394 cm. Kornojburg, 365, 365. Bratislava, 422, 422. Komarno, 401, 401. Estergom 365 365, Budimpešta 427 427, Dunav Feldvar 187 187, Baja 478 478, Mohač 484 484, Bezdan 320 320, Apatin 390 390, Bogojevo 360 360, Vukovar 322 322, Bačka Palanka 344 344, Novi Sad 339 339, Zemun 396 396, Pančevo 407 407, Smederevo 535 535, Veliko Gradište 770 770, Turn Severin 710 710, Prahovo 361 361, Ruščuk 360 360, Đurđevo 284 284, Crna Voda 258 258, Brajila 333 333, Reka Drava, Botovo 244 244, Terezino Polje -80 0 -80, Donji Miholjac 182 182, Osijek 140 140, Reka Tisa, Tisabeč 25 25, Vašarušnamen 389 389, Tokaj 549 549, Solnok 452 452, Segedin 399 399, Senta 387 387, Novi Bečej 323 323, Titel 405 405, Reka Sava, Zagreb 242 242, Gradiška 332 332, Slavonski Brod 260 260, Slavonski Šamac 30 30, Sremska Mitrovica 279 279, Šabac 151 151, Beograd 349 349. Reka Kupa, Karlovac 429 429, Reka Una, Novi Grad 62 62, Reka Sana, Prijedor 66 66, Reka Vrbas, Delibašino selo 125 125, Reka Bosna, Doboj -102 -102, Reka Lim, Prijepolje 150 150, Reka Drina, Radalj 203 203, Reka Velika Morava, Varvarin -113 113, Bagrdan 67 67, Ljubičevski most -241 -241. Prognoza vodostaja za 22. maj 2021. Kod Bezdana 358 cm, kod Sremske Mitrovice 304. Temperature u Bogojevu vode 15,4 stepena, vazduha maksimalna 17,3, minimalna 9,7, srednja 13,5, u 7 časova 10 stepeni, padavine 16,7 mm. U Novom Sadu vode 15 stepeni, vazduha maksimalna 15,5, minimalna 10,7, srednja 13,5, u 7 časova 11 stepeni, padavine 8,3 mm. U Zemunu vode 16 stepeni, vazduha maksimalna 19,3, minimalna 10,5, srednja 14,5, u 7 časova 10 stepeni, padavine 6,4 mm. Tendencija vodostaja: Dunav, Drava, Tisa i Sava u porastu, Drina u manjem porastu, Velika Morava u manjem porastu i stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 20. maj 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Poliva kiša, al to joj je zanat, ma
sve mi je ravno, ko severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče ko teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar u kafe macchiato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na vidiku. Odaj, okreni, taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko, samo ti. Bez tebe, drveni konji, stoje, dođi, iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje, čudo moje. Ko prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobijen. Odaj, okreni, taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko, samo ti. Bez tebe, drveni konjići, tužno stoje, dođi, iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve.
Koje kuda?
Trešanja ima na stotine kultivisanih vrsta, ali za našu koje kuda priču je važna jedna, lionska rana. Zašto? Zato što je u Srbiji zovu još i doktorka, a taj narodni naziv ukazuje na ličnost zbog koje su autorke emisije koje kuda otišle u Grocku, gde je ova vrsta trešnje prvi put doneta u Srbiju. Doktorku, staru sortu, je prema priči doneo doktor Jovan Jovanović, jedan od prvih naših lekara, ginekologa, još početkom 20. veka, pa je po njegovom zanimanju ova vrsta trešnje i dobila naziv u narodu koji sačuvala danas. Još mnogo toga zanimljivog zabeležile su Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Zorica Atić iz Centra za kulturu Grocke pričat će nam danas priču o trešnji u Grockoj i zašto je Grocka i gročanski kraj poznat po trešnjama upravo. A sve zahvaljujući jednom doktoru.
Jovanu Jovanoviću, koji nije zmaj.
Tako je. I taj Jovan Jovanović, mi ćemo u stvari tek njega otkriti i vaša emisija će u tome mnogo pomoći, zato što je on toliko temeljno zaboravljen, da je na njega uspomenu u stvari sačuvala jedna trešnja koju svi znamo kao doktorku.
A ona se zove Lionska rana.
A njeno ime, to je francuska sorta Lionska rana. To je toliko jedna romantična priča na kraju da ćemo se ježiti u nekoliko navrata.
A ta doktorka spada u krupnije, rane, trešnje, sočne, slatke, divne, je li tako?
Pre te doktorke, odnosno lionske rane, postojala je samo jedna Đurđevka koja nije bila čak ni ova kao današnja, nego su je zvali Vrapčija. Ona je jedina rađala...
Vrapčija.
Jeste.
Jeli se vrapci to zato?
Pa više su jeli vrapci nego bilo ko drugi, zato što je to nešto bilo slično divljoj trešnji. Mm-hmm. Praktično nije imala ni mesa, ni slatkoće, ali je bilo prvo voće, pa su vrapci i deca to uglavnom brstili.
A kad dospeva doktorka?
Doktorka dospeva, znači, negde u početkom aprila.
Divota.
U pravi čas. Kad se mi podsjetimo, ali to je tek nevjerovatan detalj, to je bilo samo pre jedan vek, a kao da je bilo davna pradavna vremena. Mi danas ne možemo ni da zamislimo da je početkom 20. veka naša, recimo, božanstvena zelena i voćna Grocka ili naša božanstvena i zelena i voćna Srbija bila zapravo zemlja ratara i stočara. Zemlja svinjara. Vi se sećate one priče da je Miloš Obrenović u znaku žira i veprove glave. To je bila zemlja uzgoja stočarstva i ratarska zemlja. Uopšte se nije gajilo voće. Ako se gajilo voće, to su bili vinogradi koji su nama ostali od starih Rimljana, naročito u ovom gročanskom kraju koji je pun tih božanstvenih sunčanih brežuljaka i padina koji se spuštaju ka reci i gde su svi viđeniji domaćini i trgovci morali da imaju svoj vinograd. Čime bi oni pa poslužili sve te goste za slave, za svetkovine, za svadbe, za proslave? Znači, vinogradarski kraj i ratarski i stočarski.
To ne
nikakve
znači,
druge
voće. Znači da nije bilo šljiva, jabuka, krušaka, ali nije bilo uzgoja.
Nije bilo organizovanog uzgoja. Znači to nisu bile voćarske plantaže.
A konfiguracija zemljišta je rođena za neke voćke.
A konfiguracija
voćke.
Zemljišta
je
takva.
Kao u Toskani.
Upravo tako i danas je potpuno jasno i ide ta priča da čovjek i grančicu i naopako ako zasadi, ona će da se primi. I šta se dešava? Znači, to je tako jedna potpuno fascinantna priča. I doktor Jovan Jovanović, odnosno još tad nije bio doktor, bio je trgovačko dete. I poslat je na školovanje u Beč. Mi tada nismo imali fakultete i sva su se deca školovala negdje u inostranstvu, a to je bilo krajem 19. veka. On je tamo izučavao jedan jako važan zanat. On se školovao za ginekologa akušera, a usput je, kao i svi cenjeni i pametni intelektualci naše zemlje, video i razne neke druge veštine. I kao i svi intelektualci tog vremena, on se vratio kao školovan čovek, radio je svoj posao, ali i te druge stvari je nastojao, te novine koje je upoznao, nastojao da ovde prosto primeni. Tako da, doktor Jovan Jovanović, kada se vratio u zemlju, postao je šef prve ginekološko-akušerske bolnice. Možda će ga se neki setiti po još jednom neverovatnom zvanju. On je bio dvorski ginekolog kraljice Drage Maše.
Znači, ja sam otvara provod.
Ja sam baš malo pre razmišljala o tome kako ona trudnoća, da li je bila, kako se to kaže, umišljena ili nije postojala. Mislim, on je verovatno, ne znam, doktor učestvovao u svemu tome, što da kažemo.
Pa mi možemo sad samo da nagađamo šta je i kako je bilo.
Ali zanimljivo, da.
Ali doktor je sigurno učestvovao u tome u smislu da je on lečio nerotkinje. Znači, on sem što je porađao žene, on je lečio i problem, jel, te vrste. Tako da je on bio izuzetno blizak kraljici Dragi. Sem toga, doktor je zadužio naš narod time što je osnovao školu za babice i pisao prve babičke udžbenike i govorio o tome kako uglavnom neuke žene porađaju žene. Žene su strašno umirale na porađajima zbog nehigijenskih uslova, zbog pristupa koji je bio takav da bolje da ne idemo s pričom.
On je začetnik ginekologije u Srbiji, u tom nekom obrazovnom smislu.
Moderni akušer.
Da.
I ovoga lečenja steriliteta.
Jeste.
I svega toga.
I prosto pisac prvih udžbenika.
I to se sve dešava znanje. U Beogradu.
To se sve dešava u Beogradu, on je poznati i cijenjeni beogradski ginekolog koji ima vrlo razvijenu i privatnu praksu, jer gdje bi žene viđenije uopšte i išle kad mi nismo imali, imali smo samo tu jednu opšte državnu bolnicu koja je tek, znači bolnice i...
Do tada nije ničeg ni bilo.
Jeste, u samom povoju i u samom razvoju. Međutim, on je bio kao čovjek na takvom viđenom mestu, on je imao prosto pristupa i svim ostalim saznanjima na dvoru i u, da kažemo, u toj nekoj elitnoj strukturi tadašnje naše zemlje. Odnosno, Obrenovići su se izuzetno bavili proučavanjem zemlje u smislu razvoja rudarstva, kvaliteta tla i tako redom, a on je primetio tokom svog školovanja da se recimo u Austriji voće gaji na jedan način i pristupom kakav ovdje nije bio primijenjen. Tako da je on vrlo brzo saznao da je u široj okolini, da kažemo, tadašnjeg malog Beograda, Grocka izuzetno plodna, izuzetno rodna, da je kvalitet tla fantastičan, da je blizina velike reke prosto pogoduje toj plodnosti i ne samo to, blizina međunarodne reke obezbeđuje i odlične saobraćajne veze sa inostranstvom.
A i blizina grada obezbeđuje također tržište.
Da, obezbeđuje tržište i tu imamo i Smederevski put, negadašnji Carigradski, a pre toga Rimski drum koji dalje povezuje sve što treba da poveže. Znači ima kopnenu vezu, ima vodenu vezu, ima izuzetno plodno zemljište koje se sunča u reci i gdje grožđe savršeno zri. Ako je grožđe zri i sve ostalo.
Ono što ste rekli malo pre, možemo samo da pojasnimo slušalcima, dakle to istraživanje zemljišta za Obrenoviće su radili ugledni stručnjaci iz inostranstva i upravo su njihova istraživanja između ostalih i rekapto za Gročanski kraj kao jedan od najpovoljnijih za vinograde, voće i sve te kulture. I onda je to bilo jasno gde merkati.
Yes,
Buduću plantažu.
2+2.
Dva plus dva jednačina, jednostavna i jasna. I još, ako se podsjetimo, imena Grocke. Znači, postoje tu pretpostavke da Grocka se zove Grocka još od davnina i po nekim turskim popisima iz 15. i 16. veka srpski deo se zove Grocka, a onaj turski deo se zove Hisarlik. Grozcka. Može biti po grožđu, jer su ovde nekada se nalazile i božanstvene, prebogate, preraskošne vile rustike rimske koje su bile okružene vinogradima. Jeste, jer su Rimljani na ovo zlatno brdo, to je taj čuveni potez ove vinogorja Smederevskog i Gročanskog doneli ove vinovu lozu. Tako da Smederevci i Gročani izgleda uzgajaju istu sortu belog grožđa koje se u Smederevu zove Smederevka, a ovdje u Grockoj se zove Gročanka, ali svejedno je izuzetno ukusno. I na grbu Grocke, opštine Grocke, i dan danas stoji grozd belog grožđa.
I sve je jasno.
I sve je
ali
jasno.
Ali trebala
je
ipak ideja, vizija i novac. A to je sve nekako bilo u rukama
i sabrati onu jednačinu.
Da.
Sagledati sve te mogućnosti.
Kompletnu emisiju Koje kuda o trešnjama i doktoru Jovanu Jovanoviću možete poslušati u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Na vetru pleše 8. Eurovizije, 65. put. U Rotterdamu od 39 u finalu će se takmičiti 26 zemalja. Ko će biti pobednik ovogodišnjeg Eurosonga znaćemo 22. maja. Budite tada uz Radio Beograd 1 od 21 sat. U direktnom prenosu uz vas će biti Katarina Epštajn i Nikoleta Dojčinović.
Eko. Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva, ovde san.
Zato je lepo ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj je lep.
A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog maja bićete svedok nastanka Lice od opaka. Cruella. U bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaju s bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Finale Sabora narodne muzike Srbije. 27. maj. Direktan prenos od 21 sat. Budite uz Radio Beograd 1.
Thank you.
Danas 43 na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. U likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine do 5. juna možete da obiđete izložbu Gorana Delića pod nazivom Lestvice. Goran Delić je diplomirao i potom magistrirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a posle brojnih samostalnih i grupnih izložbi i saradnji, među ostalim bavi se scenografijom i oblikovanje ambijentalnih postavki. Kakvim lesticama se penje do umetnosti Gorana Delića? Sa autorom se srela Mirjana Boba Stojadinović.
Na izložbi se vidi mnoštvo predmeta koji neposredno asociraju na konzumeristički svet u kome živimo, ali i elementi koji nose duhovne pa čak i religijske asocijacije, kao i bogatstvo ličnog narativa, a sve to uokvireno aktuelnom pandemijom. Čućemo autora koji govori o tome kako on prepliće ove fenomene.
Polazišno je ideja nastala, evo sad već pred 3 godine okruglo, i pošto ovo treći deo trilogije, završni deo trilogije, time je trebalo da se zaokruži i kruniše, oslonio sam se na prethodnu izložbu koja se zvala Pomeranje nameštaja i imala je te reference u tom konzumerističkom, u tom čak adolescenskom doživljaju konzumerizma, odnosno perioda kada se javljaju, kada se rađaju konzumeri u ovom najopštijem smislu reči. Hteo sam lestvice, hteo sam tu formu da njom obeležim te životne amplitude, uspone, ali koji su naravno isprekidane čestim padovima, 7 komada kao negde oslonjenje na hrišćansku dogmu od 7 smrtnih greha. Jer to je ono u principu što je zanimljivije u čovečnom životu, ono kad je greši, barem po meni, nego kad je straight, ja, kad je ispravan. Međutim, kažem, aktuelna situacija, posebno vezana sa pandemijom, koja je dodatno pospešila razmišljanje u pravcu prirode, ekologije, čišćenja, su dovela na kraju do ovog formalizovanja cele priče, gde to čišćenje prikazano kroz video rad možemo doživjeti u najširem smislu reči. Od tih ekoloških do bukvalno ono čišćenje ljudi, osoba, bića, u svakom smislu.
Mi se sada u prostoru suočavamo sa nečim što je izrazito heterogena kompozicija predmeta koji su izrazito koloristički prisutni, ali i ove flaše koje pune prostor na neki čudan način.
Da. Pa to je možda i pravo polazište, zato što je i geneza se tu dešavala, jer početak je, znači, reciklaža konkretnih komada nameštaja iz ličnog fundusa. Ličnog fundusa, znači, moje porodice iz sredine 80-ih godina, a onda sam ostale nadogradio, odnosno radio nove, autentične, originalne elemente u toj stepenastoj formi. Oni u stvari treba da formiraju te lestvice ili stepenice. Upravo su zato izabrani i tu se dešava taj neki primarno kosi uspon, ali se umeđu vremenu dešavaju i ti lomovi. I naravno da možda se referiše na lestvice od tih nekih hrišćanskih uzora, tipa lestvice Svetog Jovana Lestvičnika i tako dalje. Bukvalno tip posanuća i uzdizanja, amplitude životne, uzdizanja i padanja.
Budući da su ove lestvice idu ka gore, a životne amplitude su malo gore, malo dole, da li to znači da si ti došao do određenog stepena, budući da ovo je završetak trilogije, do određenog stepena sazrevanja ili zaokruženja?
Svakako, svakako da jesam, i ovo je sigurno prekretnica. I u najbukvalnijem smislu reči, a i u nekom širem i simboličkom smislu. Zato što se sve, ajde da kažemo, naglo završilo, zaokružilo, ispričane su neke priče, sve je obeleženo sa krajnje ličnim gubicima koji su obeležili pandemijsku godinu, doduše konkretno u mom slučaju nevezano za pandemiju, ali se to desilo. Nekako godina kao neko surovo čistilište.
I got my peaches out in Georgia, ooh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in.
more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave a call it torture. Remember when I couldn't hold her. Left the baggage for a mover. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
I get the feeling so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been, oh.
Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, yeah. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
U 11 časa i 50 minuta u studiju kolega Slobodan Igrutinović, pregled sportskih informacija, šta smo za danas izabrali?
Dobar dan, pa danas ćemo malo komentarisati jučerašnje posljednje kolo fudbalskog šampionata Linglong Super Lige Srbije. Dakle, u tom 38. kolu Crvena zvezda je overila, da tako kažemo, svoju titulu, pobedila Metalaca 5-1. I to je već četvrta titula za redom crveno-belih. Oni su pritom oborili dva rekorda, najviše osvojenih bodova u jednoj sezoni u evropskim ligama, 108 bodova, i najveći broj postignutih golova u domaćem šampionatu, 114. Dakle, to je zaista vredno svakog pomena i svake pažnje, mada moramo reći da je to posljedica proširenja lige, dakle ove godine se igralo sa 20 klubova, što već naredne godine neće biti. Dakle, liga se skraćuje na 16 klubova. I ono što je bio najveći problem i najveća nepoznanica pred ovo posljednje kolo, to je zapravo ko će ispasti iz lige. Dakle, ispada 6 klubova, već su, da tako kažem, čekirali svoje karte za povratak u prvu ligu Srbije: Bačka, Mačva, Zlatibor i Inđija. Juče se vodila velika bitka koja će još dva tima da im se pridruže, i na kraju ispalo je da će Javor iz Imenjice i Rad igrati u prvu ligu Srbije, pošto su nisu ostvarili željene rezultate. Naime, Radnički iz Niša je savladao Bačku 5-1, Novi Pazar ekipu Napretka 2-1, Proletar je savladao Vojvodinu 2-0, a najveća, dakle, bitka se vodila na Voždovcu između Voždovca i Javora, gde se završilo bez golova 0-0, i Spartak i Rad su igrali nerešeno takođe 1-1. Ovaj poslednji rezultat ostavio je Voždovčane u Superligi, a Rad izbacio u drugu ligu. Ono što je posebno značajno, da je najbolji strelac Srbije u istoriji Superlige Andrija Kaluđerović promašio možda i najbitniji penal u svojoj karijeri. Naime, u 78. minutu on je izveo udaraca bele tačke, golman Dubljanić je pročitao njegovu zamisao i odbranio taj šut, tako da je upravo tom odbranom on poslao Rad u niži rang takmičenja, i to je možda jedno od velikih iznenađenja, ako tako možemo reći, jer se nije očekivalo da Rad ispadne. No, šta je to? Ono što moramo reći, to je da se dalje vodi polemika oko olimpijskih igara u Tokiju. Dakle, zdravlje sportista i učesnika i dalje je u prvom planu. To je istakao Dragan Radovanović, predsednik zdravstvene komisije Olimpijskog komiteta, koji je govorio i o merama koje će biti primenjene na olimpijskim igrama, dakle sportisti neće moći da napuštaju hotele u kojima borave i tako dalje, dakle velika su ograničenja, tako da je sve još uvijek pod velikim znakom pitanja, naročito ako imamo u vidu proteste koji su se pojavili u Japanu, dakle japanska javnost je većinski protiv održavanja igara u ovom trenutku, međutim kontrargument je da sportistima čak i egzistencija zavisi od učešća na olimpijskim igrama i oni mnogo ulažu u te igre, tako da na sve načine traži se način i mogućnost, dakle, da se igre ipak održe. Dopisnik, naš dopisnik iz Japana, Ilja Musulina, objašnjava da je u Japanu revakcinisano tek nešto između 1 i 2% starijeg stanovništva, dakle, nije realno da će do 8. avgusta uspeti da se vakciniše, naročito ta starija populacija, a Udruženje lekara iz Tokija, koje broji 6.000 članova, zatražilo je da se igre odlože. Dakle, još uvek veoma neizvesno. Vidjet ćemo šta će od svega biti. Na kraju jedna vest, ovako zanimljivost, naime na južnoameričkom Copa Libertadores kupu odigrano je 7 mečeva, ali ono što je posebno zanimljivo je susret River Plate Independiente Santa Fe, argentinska ekipa i kolumbijska. Dakle, Argentinci su slavili 2-1, ali ono što je zanimljivo, imali su više od 20 pozitivnih slučajeva na koronavirus. Trener Marcelo je, dakle, imao samo 11 fudbalera na raspolaganju, nijednog golmana, pa je na gol stao Enzo Perez, nekadašnji fudbaler Benfike i Valencije. I ono što je posebno također zanimljivo, on je igrao sa povređenim kolenom i odbranio je čak 4 šuta od 5 koji su išli u gol, dakle samo jedan gol je primio i na kraju je proglašen za najboljeg igrača ove utakmice. Pa eto da,
to se može i to se dešava
u fudbalu.
Najljepše hvala bio kolega Slobodan Igrutinović. Ovo je kraj današnjeg magazina na talasima Radio Beograda 1. Emisiju potpisuje ton majstor Ivan Petrović i Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Tea Dimitrijević. Ja sam Olivera Stavić, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
Just imagine. Shouldn't do, but you dance.